Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Min tarf sa tarf ta triq, ta' Charles Asa. Sur Carme. Fit-triq fejn twelit u trabbejt, kien joqgħod wieħed ċieħ li kulħadd kien jafu bħala s-Sur Carme. Għalija dawn il-kelmiet kienu kelma waħda, u kien meta mort l-iskola li tgħallimt x'kienet tfisser l-ewwel kelma. Lill-għallim ukoll konna nsejħulu sur, għalkemm kien irqiq għawda u xejn ma kellu dejra ta' sur. Dan ix-xieħ kien jgħix waħdu ġodar kbira li kien hemm fit-tarf ta' triq. U li skont ma kienet tgħid li ommi, din kienet l-ewwel dar li jinbniet fit-triq tagħna. Is-Sur Karm kien xħieħ għall-aħħar. Fost il-ġennati li kien jagħmel u li kulħadd kien isemmi, kien hemm dik li jżid il-ħalib l-ilma ħalli jservih aktar. Kien jiekol mill-lanqas għax kien dejjem jgħid li l-ikel żejjed jaqbel istonku u xejn ma jagħmel ġid. Kull fejn kien imur araħ jimxi u qatt ma rikeb karozza tal-linja. Il-mixi tajjeb għas-saħħa kien jgħid kull meta xi ħadd mill-ġirien kien jirrimarkalu fuq din id-drawwa li kellu li kull fejn imur dejjem bil-mixi. Dawl elettriku ma kellux fid-dar għax kien jgħid li dan kien perikolus. Xi trid biex tieħu xokk u tibqa' mejjed, ġieli smajtu jgħid. Fid-dar kien jinqeda bil-lampa tal-petrolju u xi kultant kien jinżel sal-Knisja u mingħand ċensu s-sagristan kien jiġbor xi bċejjeġ tax-xema li dan kien iwarrab meta jibdel ix-xema tal-Gandlieri. Is-Sur Karm kien idewweb din ix-xema u jifforma xi żewġ xemat jew tlieta u b'hekk jifranka il-petrolju u l-ftila. Dik li marqa tal-lampa li kellu kienet taħli wisq. Biex isajjar kellu spiritira ta' bit-tnejn, li skont ma kont nismaħħom jgħidu kienet taf li l-nannuħ. Kull meta kien joħroġ dejjem bl-istess libsa, u din kienet ilha li tilfet il-lewn li darba kella. Miskin is-Sur Karm, għex fil-miżerja u mitwaħdu matul il-lejl meta ħassu ħażin u ma kien hemm ħadd miegħu li seta jagħtih l-għajnuna. Sabuħ l-għada fil-għaxija ħdejn sottu meta xi ġirien li ma kinux rawħ matul il-jum marru jħabtu fuq il-bieb tad-dar tiegħu u ma kellhomx tweġiba. Issejħet il-pulizija li malajr waslet fuq il-post u wara li żgassaw il-bieb sabu l-Sur Karm mejjed fl-art. Għadni niftakar tajjeb dakinhar li l-Sur Karm ħarġuh fuq streċer biex jeħduh l-isptar għall-awtopsja. Kemm kienu nġabru nies dakinhar wara l-bieb tas-Sur Karm? Imma għall-funeral li sar xi jumejn wara ħadd ma kien mar. Is-Sur Karm għex waħdu, miet waħdu u tista' tgħid indifen waħdu. Il-bieb tad-dar tas-Sur Karm kien issiġillat u hekk baqa' għal snin twal. Ħadd ma kien jaf jekk is-Sur Karm kellux lil min jiġi minnu. Lanqas spira s-sensala li kienet tilħaq salib kulħadd ma kella aċċess għal din l-informazzjoni. Jgħidu li testament ma kienx hemm. Biżmien is-Sur Karm intesa bħalma jintesa kulħadd. Għaddew is-snin. Jien kbirt u ma bqajtx nilagħab u niġri fit-triq ma tfal l-oħrajn. Kont sirt żagħżugħ u għamilt ħbieb ġodda. Id-divertiment tiegħi kont infittxu band oħra u lejn id-dar kont nersaq biss biex niekol u norqod. Kull filgħaxija ommi kienet tagħtini xi aħbarijiet ta' triq li lili ftit li xejn kienu jinteressawni. Kienet tgħidli minn miet, min tarras, min emigra, min iżewweġ u min mar joqgħod band oħra. dik id-dinja ċkejkna li kont welit u trabbejt fija kienet żejra wisq. Issa kont skoprejt dinja oħra ferm akbar u ferm aktar interessanti. Darba waħda jienu ġej lura d-dar tard filgħaxija, intbaħt li d-dar tas-Sur Karm kienet miftuħa. Kienet ilha magħluqa snin u l-fatt li rajta miftuħa għajjem fija kurzita kbira. Malli wasalt id-dar staqsejt lill-ommi. Din id-darba ma qatx nistenna lila li tagħtini l-aħbar. Skont ommi xi qraba tas-Sur Karm kienu wirtu din id-dar wara li kienu daħlu l-qorti u damu snin sakemm inqatet il-kawża. Id-dar tas-Sur Karm inbijet lil-wieħed mir-Rabat li kellu familja kbira u li kien jaħdem in-naħa tagħna. Għalhekk din id-dar kienet tott għalih. Ta' kuljum ommi kienet tagħtini xi aħbar ġdida dwar dawk li kienu xtraw id-dar tas-Sur Karm. Min għandha sirt naf li ma kinux tal-flus u li kien irnexxielhom jixtru dik id-dar wara li jisselfu minn xi qraba. Għaddiet sena u f'daqqa waħda fid-dar tas-Sur Karm kienu ġew joqogħdu niż-ġodda. Dik il-familja mir-Rabat kienet bijet id-dar u marret toqgħod band oħra. L-istorja kienet tintemm hawn kieku ma kienx għall-effiċjenzja ta' spira s-sensala. Din saret taf li dik il-familja mir-Rabat kienet marret toqgħod innaxxar ġu dar ġdida, kbira mhux ħażin u tqum somma flus sew. L-aħbar ta' spira s-sensala għanqlet interess kbir u x-xnijat ma naqsux. L-aktar xnija persistenti kienet li xi membri ta' dik il-familja waqt li kienu qed inatfu d-dar sabu kemm xi flus moħbija li s-Sur Karm kien ilu jfaddal għal min jaf kemm snin. Mingħajr ma tkellmu xejn, l-om u l-missier għamlu dawk il-flus tagħhom għax wara kollox meta kienu xtraw dik id-dar kienu xtrawha b'kull ma kien hemm fija ħażin u tajjeb. Xi sena ilu kont qiegħed iċ-ċimiterju meta resaq fuqi wieħed xieh. Għall-ewwel ma raftux, iżda mbagħad ftakart min kien u fraħt li jerġajt rajtu wara daqs dawn snin. Kien leli tal-ħanut minn fejn konna nixtru. Kemm kien xieh? Kif wieħed jista' jobsor, il-kliem waqa' fuq li modi, u fost tant ħwejjeġ li tkellimna dwarhom ma setax jonqos li nsemmu lis-Sur Karm. Il-qabar tiegħu mhux bogħod minn hawn, qalli leli, imxi ħanurik fejnu mitfun. Kien qabar minsi. Taħt dawn ix-xrik kien hemm il-fdalijiet tas-Sur Karm, fejn issa ma kellux għalfejn iħallat il-ħalib l-ilma u jdewweb il-bċejjeġ tax-xema. Litri tax-xieħ. Ftit il-bogħod minn fejn konna noqogħdu kien hemm triq dejqa li kulħadd kien jafha bħala l-isqaq. Għaliex kienu jgħidula hekk qatt ma sirt naf. Din it-triq dejqa kienet taqgħad raħal ma ieħor. Meta kbirt sirt naf li wara kollox din it-triq kellha isem, iżda ħadd ma kien jirreferi għalija bih. Saħansitra tal-posta kien isejħilha l-isqaq. Fl-isqaq kien hemm għadd tad-djar kollha żgħar u x'aktarx mudlama. Kull meta kont ngħaddi minn hemm kont nara lin-nies li kienu jgħixu f'dawk id-djar żgħar u mudlama bil-qiegħda fuq it-tarġiet ta' barra biex jieħdu l-arja u jgawdu d-dawl li xi ftit jew wisq kien jidħol imbejn il-ħitan għoljin tal-isqaq. Lil dawn in-nies għalkemm qatt ma kellimthom kont sirt nafhom kif jgħidu minn wiċċhom. Billi t-triq kienet dejqa kienet ukoll kennija mill-irjieħu x-xita. Fost dawk li kienu jgħixu fl-isqaq, kien hemm wieħed xieh li kien joqgħod f'kamra waħda fit-tarf tal-isqaq. Meta kont immur nara xi film tal-aħħar, kont inħobb ngħaddi mill-isqaq biex inqarreb. U mhux l-ewwel darba li jienu sejjer lura lejn id-dar, kont nara lil dan ix-xieh bil-qiegħda jaqra xi jitri għad-dawl dajjef tal-lampa tal-petrolju. Darba waħda kont ġej mill-belt u bħas-soltu għaddejt mill-isqaq u kif wasalt quddiem il-bib tad-dar fejn kien joqgħod dak ix-xieh, fettilli nieqaf u noqgħod inħares leh ħalli nara sew x'kien ikun qed jagħmel. Il-bib kien miftuħ għalkemm kien xi ftit tal-kesħa. Billi ix-xieh kien jgħix waħdu kien iħalli l-bib miftuħ u jżomm l-antiporta magħluqa biex il-ġirien ikunu jistgħu jittawlulu. Qatt tinħares leh. Qatt narah jaqra dawk litri waħda waħda boż żelima bħala. Kif lesti minn waħda jitwija, ibusa u jqiegħda f'kaxxa tal-landi. Għalkemm ma kien jidher ħadd barra ma stajċ noqotem, għax xi ħadd seta jaħseb ħażin fija. Għalhekk warrabt minn hemm u tlaqt lejn id-dar. Kelli xewqa kbira li nieqaf u nkellmu. Xtaqt insir naf minn kien, x'kien jismu u għala kien joqgħod jaqra dawk litri. Staqsejt l-ommi imma din ftit li xejn kienet ta' fuqu. Ix-xewqa li kelli bqajt ma qtajtix. Għaddejt kemm il-darba mill-isqaq, iżda qatt ma waqaft biex inkellem lix-xieħ. Kien is-sajf, kien tard bil-lejl u kont sejjer lura lejn id-dar. Kif kont għaddej mill-isqaq, waqaft quddiem id-dar tax-xieħ. Hemm kien, b'dawk litri quddiemu fuq il-mejda u dik il-kaxxa tal-landi. Imma rasu kienet mixħuta l-isfel fuq il-mejda, donnu li kien raqat waqt li kien qed jaqra dawk litri. Ġieni frasi li nkellmu. Irsaqt lejn il-bieb u tektikt bil-mod fuq l-antiporta biex ma naħżux. Imma x-xieħ ma ċċaqlaqx. Erġajt tektikt fuq il-ġieġa, din id-darba b'aktar qawwa. Imma ma kelli l-ebda tweġiba. Meta ħabbadt tattila d-darba b'aktar qawwa u x-xieħ baqa' kif kien, bdejt ninkwieta. Ħarrist madwari iżda ma kien jidher ħadd. Donnu li dakinhar kulħadd kien ġa daħal f'sottu għalkemm kien is-sajf. Fl-aħħar qtajta li nħabbat lil ta' maġembu u hekk għamilt. Fetaħ wieħed raġel li kien fih molawn. Xi trid? Staqsini kważi bil-erra. Meta għedlu għala kont ħabbatlu għalli ġej. Ftit wara ħareġ u beda jipprova jiftaħ l-antiporta iżda din kienet imsakra bil-firroll. Aħjar immorru għal-pulizija, għalli. Tlaqt minn hemm u ħaffift lejn l-assa. Sibt kont istabli qiegħed jonos wara skrivanija u għetlu b'kull ma kien ġara. Mingħajr telf ta' żmien dan tefa' l-beritta fuq rasu, għalaq l-assa u tlaqna lejn l-isqaq. Il-kont istabli żgassa l-antiporta u baqa' dieħel l-ħdejn ix-xieħ. Kif messu ix-xieħ miela l fuq ġenb u li ma żammejniex kien jaqa' fl-art. Kim mejjet. Jien kelli nibqa' hemm sakemm il-pulizija ħadu li l-partikolaritajiet tiegħi u għamlu li xi mistoqsijiet. Hekk għamlu li l-ġar tax-xieħ. Il-funeral sar jumejn wara. Ix-xieħ kien miet battak f'qalbu. Ħassejt li għalkemm qatt ma kont kellimtu, kelli mur nagħtih l-aħħar tislima u mort. Kif difnuh battriq il-barra miċ-ċimiterju u hemm niltaqa' ma' ħabib tiegħi li kont ili ma narah snin twal. Kien jiġi xi ħaġa minn dak ix-xieħ. Tkellimna fuqu u hemm sirt nafx kienu dawk litri li ta' kull filgħaxija dak ix-xieħ kien joqgħod jaqra. Qalli ħabibi, kien għamel żmien twil imsiefer. Tista' tgħid telaq minn hawn hekk kif iżewweġ u baqa' dejjem isiefer sakemm irtira. Kien jiġi kultant u jqatta xi ftit ġimgħat mal-familja. Martu kienet tiktiblu ta' sikwit u flittri kienet tirrakkontalu dak kollu li kien jgħaddi minn għalija u minn ulida. Dawk litri kien żammhom kollha, u meta ġie lura lejn Malta ġabhom kollha miegħu. Fihom kien hemm il-passat kollu, il-passat li huma kien xaf. F'dawk litri kien hemm it-trobbija ta' wliedu, il-ħajja miż-żewġa li hu qatt ma għex. Ftit wara l-irtira hawn Malta, martu mietet u meta kibru uliedu bdew jitilqu wieħed wieħed lejn l-Awstralja. Baqa' waħdu ġo dik il-kamra ċkejkna jgħix il-passat permezz ta' dawk litri. Dawk litri kienu għalih ir-rabta mal-familja, ir-rabta mal-passat. L-akbar dispjaċir li kellu f'ħajtu kien li qatta dawk is-snin kollha imbijet mill-leżis tiegħu. Għalhekk dawk litri kienu tant teżis għalih. Xi ġimgħa wara kont għaddej minn quddiem id-dar fejn sa ftit jiem qabel kien joqgħod ix-xieħ ta' litri kif kont bdejt insejjaħlu. Il-bib kien magħluq. Min jaf x'kien sar minnhom dawk litri? Moħħa fil-ġirien. Karattru ieħor li għadni niftakar tajjeb kien dak ta' Karmena. Din kellha madwar l-40 sena meta kont għadni daqsxejn ta' tifel u kienet miż-żewġa lil Pawlu. Raġel kwiet kemm tridu. Tfal ma kellhomx. U għalhekk Karmena kienet qatta ħin twil weħeda id-dar billi Pawlu kien jaħdem minn kif jisbaħ sa ma jidlam. U meta kienet issipruha weħeda għal ħin twil, Karmena kienet tinfex fit-tindif tad-dar. Imma kemm iddum tnaddaf u kemm seddum issajjar. Bormalija u għal Pawlu kienet biżejjed. Allura Carmena kella passatemp ieħor, dejjem moħħa fil-ġirien. U kif jagħmlu l-oħrajn kienet tagħmel hi. Aħna m'aħna xejn inqas minn ħaddieħor, kienet tgħid lil-żewġa kull meta titwebbel b'xi ħaġa, u miskin Pawlu. Kien jieħu paċenzja bija u jara kif jagħmel u jaqtala xewqita. Xi drabi kien jissallab biex jixtri xi ħaġa li tkun tħajret għalija martu, imma kien bniedem kwiet u kien jemmen li aħjar iżomma kuntenta milli tikollu qalbu bit-gergir. Darba waħda kienet qorbot il-festa tar-raħal. U kif kienet idrawa fir-raħal tagħna u kif għadha f'xi ħul llum, kulħadd beda jiżboħ jew ibajjat il-faċċata. Kien is-Sibt u Pawlu rama s-sellum u beda jiżboħ il-faċċata. Dik is-sena Carmena kienet iddeċidiet li tbiddel il-kulur tal-faċċata u minn aħdar tagħmlu isfar. Għalhekk Pawlu kellu jagħti aktar minn passata waħda? Meta lesta sejjaħ lill-martu? Toġbok Karm, saqsija. Mhux ħażin, weġbitu dik. Dan kien ifisser li ma kienx sabet xi tmaqdar. Lil Pawlu Carmena qatt ma qaltlu prosit. Il-festa kienet qed toqrob ġmiela, u x-xogħol fuq il-faċċati ta' triq tagħna kien fl-aqwa tiegħu. Min jiżboħ il-bib ta' barra, min jiżboħ il-gallarija, min jobro x-xitieqa u min ħaġa u min oħra. Nhar ta' Sibt filgħodu kont tara qatt ta' sliela mwaqfin mistrieħa mal-ħitan. Imma Pawlu kien lest minn għalih. Carmena kienet ġejja mingħand tal-ħaxix u rat li l-ċensu l-bajjat qed jiżboħ il-faċċata tad-dar ta' Dolor il-Werċa li kienet toqgħod naqra l fuq minn Carmena. U x'kulur sabiħu jgħajat kienet għażlet Dolor, Carmena mtliet bilejra u malli rat lil Pawlu quddiemha bdiet teqret li fl-aħħar mill-aħħar dak il-kulur tal-faċċata ma ġiex kif xtaqitu hi. Imma int mhux isfar rittu u dak mhux isfar, għalilha Pawlu, imma mhux kif xtaqtu jien, u bdew jitlewmu. U bħassoltu Pawlu ċeda biex iżomm il-paċi. Is-sibta wara reġa' rama s-sellum u bidel il-kulur tal-faċċata. Issa Carmena kienet kuntenta. Il-faċċata kienet tispikka fit-triq bħal dik ta' Dolor. Għaddit il-festa u Carmena ħolmot b'xi ħaġa oħra. Aħna biss qatt ma sifirna, qalet għodwa waħda lil-żewġa. Pawlu ħaqata. Issa x'se tivvinta, iva int qatt m'għandek wiet. Kull meta mmur fil-ħanut, tgħix kemm nibda nistħi? U bħalek min xi xtrid tistħi, qalilha Pawlu. U mela ma tistħix, kulħadd jitkellem fuq is-safar u jien qatt ma mort imkien dejjem hawn. Carmena kellha biċċa raġun, għax fir-raħal kien ġi żmien meta donnu kulħadd beda jsifar xi safra l-aktar sa Katanja. U ħallini minnek dejjem tara x'taqla, kompla jgħidilha Pawlu. Kull meta jibdew jitkellmu fuq is-safar, ikolli nżomm ħalqimaluq, gergret Carmena. U Pawlu kien pront weġiba u iva billi kultant isserħu xi ftit il-sienek ma tagħmilx ħażin. U titkessaħx għaliex se ngħidlek, komplit Carmena. Din is-sena insifru jogħġbok u ma jogħġbokx. Jekk trid issifer mur waħdek, kien pront wieġeb Pawlu. Ma mmur waħdi xejn, inti tiġi miegħi. M'għandniex flus, reġa' Pawlu, u tgħid m'għandniex biex immorru sa Katanja bħal ħaddieħor bdiet argumenta Carmena. Komplew jitlewmu, imma dakinhar Pawlu ma ċediex, kien fiħsiebu li jżomm ibes għal din ix-xewqa ta' Carmena. Fuq kollox u kien jaf tajjeb li Carmena kienet tibża titla' fuq ajruplan u l-baħar kien jagħmlilha d-deni. Imma Carmena kienet waħlita frasa li ma tibqax waħda mill-ftit li ma kienx tista' tiftaħar li sifret. Xi ġimgħatejn wara dan l-argument sħun bejn Carmena u Pawlu quddiem id-dar tagħhom waqf it-taksi. Meta raw it-taksi tieqaf quddiem id-dar ta' Pawlu u Carmena, il-ġirien ħarġu biħġarhom ħalli jaraw x'kien ġara. Ma kienx ħaġa komuni li tiġi taksi fit-triq ħlief meta kien isifer xi ħadd. Ftit kien hemm familji li kellhom il-karozza tagħhom. Ftit minuti wara ħarġu Carmena u Pawlu iġorru żewġ bagolli daqsix u sewwi qabbihom fil-but tal-karozza. Fejn kienu sejrin Pawlu u Carmena? Ħadd ma kien jaf u kulħadd xtaq li jkun jaf. Jaqgħu Carm, staqsit Spira minn fuq il-għadba tad-dar tagħha li kienet tiġi biswit sewwa sew id-dar ta' Carmena. Se nagħmlu bħal ħaddieħor Spir, weġbita Carmena. Paolo kien ġar ikeb u beda jsejjaħ lill-martu biex tfittex titlaqi wkoll. Imma Karmena kienet fadlilha x'tirreċta. Se ssifru Karm, staqsiet oħra li bsa fardal mimli dbajja taż-żejt. Sejrin fl-aħħar kollox jasal. Qatt meċċejn, qaltilha oħra minn dawk li kien hemm miġbura. U għax jien ma nħobbx indoq trombi bħal ma jagħmel ħadd ieħor, dak li għandi nagħmel nagħmlu u ma jimpurtanix min-nies, kulħadd jilħaq affarih. U fejn sejr insabih? Staqsiet oħra. U mhux sar huma fejn trid tmur? Lasan sifru immorru x'imkien sabih u mela sa Katanja lanqas ħaq l-ispejjeż. Karmena qalet dak li kellha tgħid. Rigbet fit-taksi u għalqet il-bieba warajja. Qabel ma telqu tat ħarsa madwara u qalet lil Pawlu: Arom, Pawl, arom, wiċċhom se jixkatta blejra. Dejjem moħħok fin-nies, qalilha Pawlu li kellu 700 sena sakemm jitilqu minn hemm. Ġimgħa wara Pawlu u Karmena ġew lura. Mill-għada Karmena bdiet tiftaħar kemm kienu ħadu gost, kemm kienu raw ħwejjeġ sbieħ u kemm kienu xtraw affarijiet. Fil-ħanut ta' Rosi, xi ħbieb ta' Pawlu staqsejh kif kien mar. U hu kien dejjem wieġeb: Aħjar minn Malta m'hawnx. Għadda żmien u din il-ġrajja ntesiet. Xi sena fuq il-mewt ta' Karmena kont qiegħed nitkellem ma' Pawlu meta rajtu bil-qiegħda fuq il-għadba qiegħed jaħraq ftit tabak. U waqaft biex nistaqsih kif kien. Issa kont iżewwiġt u dakinhar kont mort nara lill-ġenituri tiegħi. Tkellimna fuq l-immodi u d-diskors waqa fuq is-safar. Kien hawnhekk li Pawlu qal li l-verità kollha dwar dik l-imbirka safra. Dakinhar ma konna morna mkien, qal li bid-daħqa. Kulħadd kien belaħħa li konna morna sa Ruma. Kienet waħda mill-ġennati ta' Karmena alla jaħfrilha. Kienet waħlita frasa li s-sifer jew aħjar li l-ġirien jaħsbu li sifret. Ridet tkun bħal ħadd ieħor, dejjem hekk kienet. Kienet ftemet ma wieħed jiġi minnha. U dan silifna post li kellu l-melliħa. Morna hemm u qattajna ġimgħa ta' parsi konna sifirna. F'dik il-ġimgħa għadet qalleb u taqra bil-ftit li kienet taf xi kotba dwar Ruma biex meta tiġi lura ikollha fuq xiex titkellem. Ngħid għalija kont naqbad qasba tas-sajt li sibt fid-dar fejn konna u kont immur nistat. U kienet kuntenta, kulħadd temmina u kienet ħossa daqs l-oħrajn. Tajba din Pawl, għedlu. Imma jien veru sejjer Ruma l-ġimgħa d-dieħla, la li ġilura narak. Għadek kem smajt, minn tarf sa tarf ta' triq ta' Charles Asa.